Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika həmsədri hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Tehran xəbərdarlığı eləyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ona hücum eləsə, cavab zərbələri endirəcək. Birləşmiş Ştatlar isə belə bir niyyətdə olmadığını deyir. İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində azı 69 adam ölüb. Məkkədə rəqib Fələstin fraksiyalarının razılığa gəldikləri xəbər verilir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Ermənistan bu ölkələrdə keçiriləcək növbəti seçkilərə dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşmaya çox yaxındılar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Matthew Braza qeyd edib ki, tərəflər əsas prinsiplərdə tam razılığa gələ bilməsələr də sülh razılaşmasına çox yaxındılar. Matthew Braza hesab edir ki, hərçənd tərəflər hələ xeyli texniki problemlərə həll etməli olsalar da, 2008-ci ildə bu ölkələrdə keçiriləcək prezident seçkilərinə dək çoxdan gözlənilən sülhə nail ola bilərlər. Bu ilin iyuluna dək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Bunu isə Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker deyib. İyulda ATƏT-in Parlament Assambleyası Dağlıq Qarabağla bağlı Kiyevdə müzakirələr keçirəcək. Goran Lenmarker Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb, görüşdə Avropaya inteqrasiya və Qaradəniz regionunun gələcəyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar bir daha bəyan edib ki, İranla müharibəyə getmək fikrində deyil. Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondri bunu İranın bəyanatına cavab olaraq deyib. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi bundan əvvəl demişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar İrana hücum etsə, Tehran cavab zərbələri vuracaq. İran bugün 350 kilometrlik məsafəni qət edə bilən yer-hava tipli raketin sınağını keçirib, Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı proqramı üzərində işləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu inkar edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Son məlumata görə bugün Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Həmasın siyasi lideri Xalid Mişal Milli Birlik Hökumətinin yaradılması ilə bağlı razılaşmaya gəliblər. Görüş Səudiyyə Ərəbistanının təşəbbüsü ilə keçirilirdi. Bağdaddan verilən məlumata görə isə bugün ölkə boyu törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində 69 adam ölübdü. Bu hücum və partlayışlar Rafiyat, İskəndəriyə, Fəlluca, Əziziyə, Samirra və Baquba şəhərlərində törədilib. Bu arada polis xəbər verir ki, polis Mosul və Qarma şəhərində 10 adamın cəsədini tapdı. Amerika komandanlığı isə 3 əskərinin həlak olduğunu xəbər verir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Belarusla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib. Mən bu hökumətlə əməkdaşlığı rədd eləmirəm. Əksinə, əgər onlar düzgün yol seçsə və bu yöndə ilk addımlar atlar, mən əməkdaşlığa və demokratik proseslərə kömək eləməyə hazıram. René van der Linden, o Belarusun hakim dairələrini beynəlxalq ekspertlərin Avropa Şurasının siyasi məhbus saydığı məhbuslara çıxışına imkan yaratmağa çağırıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ötən həftə Avropa institutlarına inteqrasiya ilə bağlı bəyanatlar vermişdi. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Türkmənistanın işgəncələr, siyasi həbslər və məcburi sürgünlərə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın bəyanatı bu bazar Türkmənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində təsadüf edir. Təşkilatın nümayəndəsi Anna Sander Plasman deyib.
It is certainly a crucial time for Turkmenistan now and it's
Türkmenistan tarixi vacib məqamını yaşayır. Yaxşılığa doğru dəyişmək, insan haqlarına hörmətlə yanaşmaq və islahatlar aparmaq üçün ölkəyə imkan açılıb. Ümid edirik ki, yeni prezident keçmişdən qalmış repressiyalara son qoyacaq.
Anna Sander Plasman, beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin azad və ədalətli olacağına inanmırlar. İran isə bu arada sərhəd bölgəsində Birləşmiş Ştatlar və İsrailə işləyən 100 casus aşkar elədiyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyi İranın Kəşfiyyat Nazirinə istinadla xəbər verir ki, onlar hərbi və siyasi informasiyalara çıxış əldə eləməyə çalışırmış. Bunlar bu saatda olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə ətraflı nələri işləyəcəyik? İrməni qüvvələrinin əsirliyindən qurtaran əsgər niyə vətənə xəyanətdə günahlandırılır?
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsi ittiham olunması absurddur.
Ümum vətəndaşlıq pasportlarına yeni qaydalar sürəkli növbələri aradan qaldıracaqmı?
Görürsən ki, kimsə kimisə getirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya deyənib, bəli, səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim, neyin yer. O üçün idət Ruskın paniyyəti bispredil qəkvirdir.
Belarus prezidenti həm qərb ölkələrinin şərtlərini, həm də Rusiya diktatını rədd edəcəyini deyir.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
İranda qalstuklu fotoşəkil insan haqları fəalına qarşı ittihama çevrildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikalı diplomat Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ barədə sazişə yaxın olduqlarını bugün təsdiqləyib. Münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıdan radiomuzun erməni redaksiyasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan nizamlanma prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar.
They don't agree 100% on the basic principles, no, but they are close. They agree on the philosophy.
Bryce'ın sözlərinə görə prezidentlər nizamlanmanın baza prinsipləri və fəlsəfəsi ilə razıdırlar. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Həmin plan münaqişəni mərhələli həll eləməyə çağırır və yekun olaraq bu plan Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunmuş ərazilər qaytarılandan sonra Dağlıq Qarabağda statusla bağlı referendum keçirilməsini nəzərdə tutur. Bryce bəzi texniki məsələlərdə hələ razılaşmalar olmadığını deyib. 14 il qabağa qədər müharibə eləmiş iki ölkənin prezidentləri razılıq yolunda irəliləyirlər. Münaqişənin törətdiyi bir çox problemlər isə həllini gözləyir. Bu problemlərdən biri də bugünkü xəbərlərdən görsənir. APA agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın hərbi prokurorluğu sıravi əsgər Eldəniz Nuriyevin həbs olunması barədə xəbəri və ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülməsini bugün təsdiqləyib. Bu, qarşıdurulan tərəflər arasında əsirlikdə olanlarla bağlı xeyli problemdən soraq verir. Bu problemdən birindən danışacaq. Azərbaycan neçənci dəfədir ki, erməni əsirliyindən azad olmuş əsgəri əlüstü həbs edir və onu vətənə xəyanətdə günahlandırır. Bu həftənin əvvəlində Vüsal Qaracayev həmin ittihamla üzləşmişdi. Qaracayev də bugün ittiham olunan Nuriyev də ötən ilin dekabrında erməni qüvvələrinə əsir düşmüşdülər. Əsirlikdə olan əsgərlərin sonradan üzləşdiyi problemin hüquqi tərəflərindən müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq. Şəhla, neçənci dəfədir ki, əsirlikdən qayıtmağın azadlığa çıxmaq mənasına gəlmədiyi görsənir. Yəni, problem nədədir? Axı, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası haqqı var. Yəni, əsgərin öz günahsızlığını sübut eləmək imkanı və ya buna bir şansı varmı Azərbaycanda?
Son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən əsgərlərinin geri qayıtdıqdan sonra həbs edilməsinin səbəblərini rəsmilər bir cür, hüquq müdafiə fəalları başqa cür izah edirlər. Əsir olmuş əsgərlərə rəsmi ittiham adətən dövlətə xəyanət və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarının pozulması olursa, ictimai təşkilatlar bir çox hallarda əslində bu ittihamlarla əsgərin əsir düşməsinin səbəblərinin gizlədildiyini iddia edirlər. Hüquqşünaslar əsirlikdən qayıdıb dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşən əsgərin müdafiə imkanlarının da kifayət qədər çətin olduğunu deyir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovun bildirdiyinə görə, son illər əsir düşmüş və sonradan geri qaytarılmış 20 əsgərə cinayət işi açılıb. Artıq dekabrda əsir düşmüş və elə həmin ayda geri qaytarılan əsgər Vüsal Qaraçayev dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbsə alınıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri Samir Məmmədov hələ əsirlikdə olduğundan keçmiş əsirlərə cinayət işi açılması mövzusu yerli mətbuatın gündəmindən düşmür. Hüquqşünas İsaxan Aşurov düşünür ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin dövlətə xəyanət kimi ağır ittihamlardan özünü qoruya bilməsi çox çətindir.
İndiyə qədər bir neçə belə hallar baş veribdir və həmin şəxslərin əksəriyyəti cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. Mən bilmirəm, onlar dövlətə xəyanət eləmələri nədə ifadə olunur. Amma dövlətə xəyanət eləmə bu sadə maddə deyil. Bu kifayət qədər ciddi maddədir və bunun üçün çox ətraflı istintaq hərəkətləri aparmaq lazımdır. İşin bütün hallarını aydınlaşdırmaq lazımdır.
İsaxan Aşurov onu da bildirir ki, təkcə əsir düşməsinə görə vətəndaşı mühakimə etmək düzgün deyil.
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsin ittiham olunması absurddur. Bilə-bilə düşmən tərəfə keçmək və məlumatlar vermək şübhəsiz ki, bu dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Mən bilmirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanları hansı kəşfiyyat məlumatlarına malikdirlər və bu kəşfiyyat məlumatları ona ittiham elan edilməsi üçün nə dərəcədə yetərlidir? Mən bunu deyə bilmərəm.
Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin mühakimə edilib-edilməməsi onun əsirlikdəki davranışından asılıdır. Vəkil əsirlikdən qayıdıb azadlıqdan məhrum edilən əsgərlərin bu cür ittihamlarla üzləşmələrinin səbəbsiz olmadığını düşünür.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Proqramımız davam edir. Pasportların alınması zamanı çəkilən əziyyətlər yəqin çoxlarına bəllidir. Amma ümumi vətəndaşlıq pasportları verilməsinin yeni qaydası bu işi sadələşdirməli idi. Pasportların rüşvətlə alınması barədə şikayətlərdən tutmuş, uzun-uzadı növbələrə qədər xeyli problemlə narazılıqlar yeni qaydaların qəbuluna gətirmişdi. Qaydaların qəbuluna səs verən millət vəkili daha köklü dəyişikliyin gərəkliyini deyir.
Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Zahid Oruç belə deyir, yeni qaydaları icra edən orqanın sözçüsü Ehsan Zahidov indiki şəraitdən razılığını bildirir.
Ümumi vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır.
Vətəndaşın canı isə illərdir davam edən problemlərdən deyəsən qurtarmayıb.
В общем, идет в русском понятии беспредел какой-то.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının araşdırmasını dinləyək.
Xaricdə olmaq, başqa ölkələri gəzmək hamının ürəyincədir. Amma xarici pasport, yəni ümum vətəndaşlıq pasportu almaq əziyyətinə qatlaşmaq heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Bunu Seymur deyir. Deyir ki, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı uzun növbəni görəndə başa düşüb ki, gözləməyə hövsələsi çatmaz.
Almamışım hələ. O heç o problem həmişə olub. O problem olub və ona görə də biz heç almaqla həvəsdə deyilik.
Səhər saat 7-dir. Pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında axırıncı kimdir soruşuram. Yaşlı bir kişi mənəm deyir və dərhal da əlavə edir ki, burada dayanma, qadınların növbəsi o yandadır. Qadınların növbəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən qısadır. 20 tutmaq istəyirəm ki, məndən öncəki qadın xəbərdarlıq edir. Diqqətli ol, bax gör bizdən qabaqda kimdir, hamısını yadda saxla. Bir də gördün kimsə özünü növbəyə saldı, hərdən polislər də onlara kömək verir. Qadının tələsik xəbərdarlığından onu da öyrənirəm ki, burada gecədən növbə satanlar da var. Özü də nə az, nə çox, 10 manata. Ancaq mən də sıraya dayandığım gün qadınlar çox fəal olduqlarından polisin 2 dəfə növbəsizləri irəli buraxmaq cəhdi boşa çıxdı. Bu işdə kişilər də qadınlara dəstək verir.
Mən onu buraxdırıram. Məsələ onda da sən nəşə onu buraxdırırsan? Sən kimsən? Sən burada dayanmısan ki, qayda qanuna riayət eləyəsən.
Məmməd Hüseynov isə süni yaradılmış əngəllərdən narazılıq eləyir.
Üç hərfdən ibarət bölürlər. Başa düşdülər ki, hamı vətəndaşların ailə sayları o əlifbəyə uyğun deyil. Bir məsəl A hərfində millət bir-bir qırır orada, o psixik hərfin işlər boş qalır, o polis işləri. Yəni planlaşdırma işləri, təşkilat işləri zəifdir, düzəlmələr. Bir də rüşvət məsələsi var. Eybəcər o da zorla o soyma məsələsi var, açıq deyəm, adam yiyənir.
Siz rüşvət verdiniz nəyə görə?
Mən davam saldım, hədələdim, vermədim heç nə. Bu da pislədir. O foto şəkil çəkilmək zadı biraz artıq qəpik kuruş aldılar, amma şahid deyil.
Fikrət Ağayev isə pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı növbədən də pasportun ömürlük deyil, bir neçə illik verilməsindən də narazıdır. Yaşısı budur, o danışsın. Biz də dinləyək.
3 saatdə növbədə dayanmaq olar pasport üçün. Hələ şey olur. Məgər işdən icazə alasam, stol götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içirsən. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, acamaat 5-dən dayanır. Nədir bu? Nəyə görə? İncitmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görürsən ki, kimsə kimisə gətirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya dayanıb, belə səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nə edirəm. Bu şim idiot, Ruskom понятие беспредел какой-то.
Məsələn, növbə
Söhbətə nə qədər dayandınız?
Gəlir səhər 5-də deyib gələsən. 5-də gəlirsən, o orada cəmaət var ki, hamısı saat əkarası 4-də gəlib. Cəmaət çıxıb əlini yuva bilmir. Hələ düzəldiblər ki, sən mütləq gəlib onlara müraciət eləyəsən ki, mənə kömək elə. Onu qəsdən eləyiblər. Ya milis işçilərinə, ya orada işləyən adamlara gəlsin müraciət eləsin. Sonra da sən onun xəcalətindən çıxmalısın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesab edir ki, narazılığı olan, yəni ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyib, qanunsuzluqla üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər.
Həm yanlışlığa, həm də qeyri-səmimiliyə yol verir. Belə ki, artıq ümum vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır. Yəni, burada vətəndaşdan rüşvət alınması üçün əsas da yoxdur. Yəni, elə bir yüngül, asan şərait yaradılıb ki, vətəndaş istədiyi vaxtı pasportunu ala bilər. O ki, qaldırdı kimsə kimdənsə, bəlkə indi orada hansısa bir dələduz vətəndaşı aladı, pulun əlindən almaq istəyir. Aidiyyət üzrə qoy şikayət eləsin, müraciət eləsin, araşdırılsın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir. Elə mənim növbədə dayandığım müddətdə də hövsələsi çatmayıb kəşfiyyata çıxanlar, yəni növbəsiz içəri keçmək üçün yol axtaranlar az deyildi. Növbədən kəvarda gözləyən Qafar adlı bir nəfər deyir ki, səhərdən adam axtarır, pulunu verib işini düzəltdirsin. Amma yaxın duran yoxdur. Hərçənd bir neçə dəqiqə sonra həmin kişi sevincək mənə yaxınlaşıb xəbər verir ki, artıq 150 dollara içəridə bir nəfərlə razılaşıb. Bir həftə içində pasportu hazır olacaq. Elə burada Qafar kimi çoxları ümumvətəndaşlıq haqqında qanun edilmiş yeniliklərdən xəbərsizdilər. Qafar kimi onlar da bilmirlər ki, bir həftə içində pasport almaq üçün 120 manatı dövlətə ödəyə və qanuni şəkildə sənədlərini ala bilərlər. Bunun üçün isə kiməsə ağız açmağa ehtiyac yoxdur. Bundan xəbərdar olanları dolaşdıransa budur ki, xəstəliklərini sübuta yetirmək və ya başqa əlahiddə səbəblərdən ötürü daşdan keçən sənəd tələb olunur. Hərçənd yeni qanuna görə yalnız xəstə olan və ya vəfat edən qohumu olanlar 40 manata xarici pasport ala bilərlər. Bu halda isə onlardan həqiqətən də daşdan keçən sənəd, yəni ciddi sübutlar tələb olunur. Amma bu cür səbəbləri olmayan pasportu tez almaq istəyənlərsə nə az, nə çox 120 manat ödəməlidirlər. Fikrət Ağayev kimi adi qaydada pasport almaq istəyənlərsə bir ay gözləməli və yenə də 40 manat ödəməlidirlər. Ancaq bu pasport onlara 5 illik yox, 10 il müddətinə verilir. Hərçənd bundan da narazı qalanlar var.
10 il də düzgündür. Nəyə görə 10 il? Nəyə görə mən təzədən gedim bunu dəyişdirim? Təzədən filan qədər xərcim çıxsın. Nə üçün? Nədir bəyəm? İnsan sağdır. Bunu pasportu verirsən, ver də qoy qalsın cibindədir. Nəyə var? Gəl də gedəsən müraciət eləyəsən. Gəl də gedib növbədə dayanırsan. Bu sistem düz sistemdir.
Novruz Əzimov deyir ki, ay tamamda pasportunu alıb, heç yerə əlavə pul ödəməyib, növbədə də əziyyət çəkməyib. Amma Novruz Əzimovun istədiyi odur ki, pasportu almaq üçün qoyulan bir aylıq möhlət qısaldılsın.
Bir həftə, 10 gün.
Ötən ilin sonunda parlamentdə yeni qaydalarla bağlı aparılan müzakirələr zamanı məlum oldu ki, təkcə ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyən vətəndaşlar yox, millət vəkilləri də bir çox məqamlardan, yəni uzun növbələrdən, rüşvətdən narazıdırlar. Odur ki, deputat Zahid Oruç hesab edir ki, qanuna yenidən baxılmalıdır.
Belə demək mümkünsə, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması qədər asanlaşdırılmalıdır və hər bir vətəndaşın yaşayış yeri üzrə baş versə, bu daha yaxşı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun tənzimlənməsinin sadə bir proseduru var. Yəni, bu bütün bölgələr üzrə baş verəcəyi təqdirdə məyəgər ki, bu ajiyyataj aradan qalxardı. Və mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimə görə elə bu ajiyyataj üzərindədir bütün hər cür maraqlar. Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, ümumiyyətlə, pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində ajiyyatajı azaltmaq üçün regional mərkəzlərin sayı artırılmalıdır. Geri gəlmişkən, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar arasında regional mərkəzlərdə ümum vətəndaşlıq pasportu almağın daha asan olduğunu deyirdilər. Regional mərkəzlər bir neçə ətraf bölgədə yaşayan vətəndaşlara ümum vətəndaş pasportu verən pasport işi viza qeydiyyat idarəsinin yerli bölmələridir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da bir müddət öncə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclasında 3 belə mərkəzin olduğunu bildirmişdi.
Ümumvətəndaş hesabı ilində ümumvətəndaş pasportlarının verilməsində vətəndaşlara daha əlverişli şərait yaradılması üçün pasport qeydiyyat idarəsinin 25 şəhər və rayonu əhatə edən daha 3 regional şöbəsi Əlbayramlıda, Göyçayda, Bərdədə fəaliyyətə başlamış. Gəncənin Nizami, Habelə, Xocalı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon polis orqanlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üzrə əlavə regional mərkəzlər açılmışdır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Saat 12-yə qalır. Növbədəkilər bir qədər irəliləyir. Pasport almaq istəyənlərdən kiminin gözü saatda, kimi ayağını yerə vurur, kimi vaxtı öldürmək üçün həmsöhbət axtarır. Kimi də, nəsə, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında olduğum müddətdə başa düşdüm ki, Seymur deyəsən haqlıymış. Xarici ölkəni gəzmək hamının ürəyincə olsa da, onun cəfasına dözmək heç də hamının ürəyincə deyil.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Tahir Salahov Litvada təhsil alıb.
Bu iş üçün ki, mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyək. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayım.
Ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri məşhur olmuşdur Ukrayna dilində.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko son vaxtlara qədər belə demək mümkündürsə qərb cəbhəsində vuruşurdu. İndi isə ölkəsini birləşdirməyə can atdığı Rusiya ilə düz gəlmir. O, son müsahibəsində həm Avropanın dialoq üçün təklif elədiyi şərtləri rədd edəcəyini deyir, həm də Rusiyanın Belarusu əlaltısına çevirmək istədiyinə qarşı duracağını bəyan edir. Exan Nəsbinin hazırladığı məlumatı dinləyək.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
Ən çox təsir eləyən odur ki, bu barbar usulları bizim müttəfiq tətbiq edir.
Bunu Belarus prezidenti Lukaşenko deyir Rusiya haqqında. Qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmağa barədə. Lukaşenko nəyə arxalanıb Rusiyaya qarşı çıxır? Çünki məsələn Rusiya prezidenti Putin illik mətbuat konfransında Rusiyanın Belarusa illik dolayı subsidiyalarını hətta qiymət artandan sonra 4 milyard dollar məbləğində qiymətləndirirdi. Bəlkə Lukaşenko qərbi üst tutur. Uzun müddət qərb mətbuatına danışmaq istəməyən Lukaşenko yanvar ayında Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibəsində özünü qərbdən öyrənməyə hazır olan şagird adlandırırdı ki, istəyir Belarus bir gün İsveç və ya Almaniya kimi olsun. Ancaq Avropa Birliyi bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın sonuncu Avropa diktatoru adlandırdığı Lukaşenko barədə bədbin olmaqda davam edir. Lukaşenkanı saxta seçkilərdə müstəqil medianı dağıtmaqda qınayan Avropa Birliyi, Belarusun başında duran bir sıra rəsmilərin Avropaya gəlməsinə viza qadağanını və bank hesablarının dondurulmasını saxlayır. Keçən noyabrda isə Belarus qabağında 12 şərt qoyub ki, yalnız bunlardan sonra Avropa Birliyi ilə Belarus arasında dialoq yenidən başlana bilər. Dünən Reuters agentliyinə müsahibəsində isə Lukaşenko dedi ki, Belarus həm qərbin siyasi islahat tələblərini rədd edir, həm də Rusiyanın Belarusu öz əlaltısına çevirmək istəyini. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə sözçüsü Emma Udvin radiomuza müsahibəsində deyir ki,
I see that in the interview with Reuters, Mr. Lukashenko has referred to our suggestions as impossible demands.
Mən görürəm ki, Reuters müsahibəsində cənab Lukaşenko bizim təkliflərə qeyri-mümkün tələblər kimi baxır.
Reuters müsahibəsində Lukaşenko həm də qərbi qınadı ki, Belarus müxalifəti ilə əməkdaşlıq eləyir. Belarus müxalifətini isə Lukaşenko bir qrup xain adlandırır. Lukaşenko qərbi üst tutmursa, onda onun motivləri nədir? Yoxsa gəh Ukrayna ilə vahid dövlət yaratmaqdan, gəh Avropa Birliyinə girməkdən, gəh da tranzit ölkələri ilə alyans yaradıb, Rusiyaya qarşı çıxmaqdan danışması bəlkə sonuncu Avropa diktatorunun sonunu göstərir. Radiomuzun regional təhlilçisi Yan Maksimyuk hesab edir ki, Lukaşenkanın hərəkətlərini başa düşmək üçün Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Patriarxın Payızı kitabını oxumaq lazımdır. Maksimyuk onu da deyir ki, Belarusda heç bir siyasətçi auditoriya belə hipnozçu kimi təsir eləmək gücündə deyil. Ancaq vaxtilə Almaniyada da bir beləsi var idi. Ya Belarusda sıravi adamlar onun canlı çıxışlarına baxmaqdan ləzzət alırlar. Səbəb bundadır. Lukashenkanın hərəkətlərinə motivləri psixologiyada, atasız keçən uşaqlıqda, komplekslərdə axtarmaq olar. Ancaq bəzən o elə sözlər deyir ki, bilinmir, o ələ salır ya doğrudan belə fikirləşir. 2006-cı il prezident seçkilərindən sonra Lukashenko deyirdi.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 80%.
Bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırırıq. Mən qərblərə bunu artıq demişəm. 93,5% prezident Lukashenkoya səs verdi. Ancaq onlar dedilər ki, bu Avropa rəqəmi deyil. Onda biz saxtalaşdırıb bunu 86% elədik. Seçkidən qabaq Avropalılar mənə dedilər ki, Avropa rəqəmləri olsa biz seçkiləri tanıya bilərik. İndi Avropa rəqəmi eləmişik, yenə də deyirlər normal deyil.
Belarus prezidenti Lukashenko.
Belarusu qərb ölkələri əsasən bu ölkədə insan haqlarının pozulmasına görə tənqid edirlər Belarus prezidentini. Amma Belarusda ötən ilin yazında prezident seçkiləri ərəfəsində və prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri və dissidentlər keçirdikləri etiraz mitinglərinə görə həbsxanaya atılmışlar və ictimai asayişi pozulmaqda günahlandırırdılar. İranda insan haqları probleminə keçirik. İranda insan haqları fəallarına qarşı ittihamlar fərqli ola bilər. Məsələn, qalstukla şəkil çəkdirmək. Və bu cür ittihamlar həbsxanaya düşən hüquq fəalların bəziləri bu cür ittihamlarla üzləşirlər. Amnesty International-ə görə belə fəalların başı çox şeylər çəkir. Bu fəallardan biri də Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Salih Kamranidir. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən eşitək.
Amnesty International təşkilatının məlumatına görə İran Azərbaycanlısı olan insan haqları müdafiəçisi Salih Kamrani keçən ilin sentyabrının 8-də azadlığa buraxılıb. O 2006-cı il iyunun 14-dən evin həbsxanasının 209-cu bölməsində saxlanıb. Bu müddətdə psixoloji işgəncələrə məruz qalıb. Təşkilat deyir ki, Salih Kamrani xəstəlikdən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq ona dava dərman vermirlərmiş. Buraxılmamışdan 5 gün əvvəl 2006-cı il sentyabrın 13-də isə o İranın İslam Cinayət Məcəlləsinin 500-cü maddəsi ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmün icrası 5 il dayandırılıb. Bu maddə rejimə qarşı təbliğat məsələsi ilə bağlıdır. Amnesty International deyir ki, Salih Kamrani bir nəfərli kamerada saxlanıb. Dediyinə görə, həbsdə ona psixoloji işgəncə veriblər. Konkret ona həyat yoldaşının da həbs ediləcəyi ilə bağlı hədə-qorxu gəliblər. Normal yatmasına isə imkan verməyiblər. Çünki gecələr onu uzun zadı sorğu-sual edirlərmiş. O 97 gün bir nəfərli kamerada saxlanıb. Ancaq hərdən bir kamerasına başqa məhbuslar da gətirilmişlər ki, sonradan məhkəmədə tək saxlanmasından şikayət eləyə bilməsin. 2006-cı ilin iyulunda isə İnqilab Prokurorluğu onun işini istintaqa göndərib. Salih Kamraniyə qarşı sübutlar kimi isə 15 il ərzindəki çıxışları, müsahibələri, yazışmaları, lentə yazılan telefon danışıqları, SMS mesajları, başqa şəxslərin o cümlədən qardaşının ona qarşı ifadələri, hətta qalstukla çəkilmiş şəklindən də istifadə olunub. Günahına gəldikdə isə o Amnesty International kimi insan haqları təşkilatları ilə əlaqə saxlamaqda, xaricilərlə o cümlədən İsraillilərlə əlaqə qurmaqda ittiham olunub. Amnesty International hesab eləyir ki, Salih Kamrani yalnız İranlı azərbaycanlıların və başqalarının hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas kimi peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilib. Başqa bir insan haqları təşkilatı Human Rights Watch isə bildirib ki, nüfuzlu Helman Hammet mükafatını alan 22 ölkədən olan 45 yazışı arasında 7 İranlı da var. Mükafatın İrandan olan laureatları, əsərləri və fəaliyyətləri təzyiqlərə tuş gəlmiş yazışılardır. Mükafat alanların arasında İran-Azərbaycanlısı olan jurnalist İnsaf Əli Hidayət də var. İnsaf Əli Hidayət Təbrizdəndir. 2003-cü ildə 18 ay həbs cəzası alıb, cəzasının 74 gününü tək adamlı kamerada keçirib.
İranda təkcə dissidentlər yox, yüksək rütbəli dövlət xadimi də bəyanatına görə hücumla üzləşə bilərmiş. İranın keçmiş prezidenti və indi Ekspertlər Şurasının sədri vəzifəsində çalışan Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani bu yaxınlarda mühafizəkarların söz hücumu ilə üzləşib. Kargözaran qəzetinin xəbər verdiyinə görə belə söz savaşlarından biri hətta Aşura mərasimi zamanı baş verib. Tanımış ruhani Mənsur Ərzi belə mərasimlərdən birində Rəfsəncanini öz bəyanatları ilə xalqı qorxutmaqda günahlandırıb. Ruhani həvəliyib ki, Rəfsəncanini keçmişdəki paxırını aça bilər. Rəfsəncaniyə yaxın olan bu qəzet keçmiş prezidentin ictimaiyyət arasında fəallığının artmasının belə hücumlara səbəb ola biləcəyindir. Bəs başqa səbəblər də ola bilərmi? Samirə Faiqqız nə işləyir? Samirə, nəyə görə Rəfsəncani məsəl üçün iqtisadi məsələlərdən danışandan sonra bu cür insidentlər baş verir? Belə bir bağlılıq ola bilərmi bu bəyanatlar və onun hücumlar arasında?
Rövşən, adını çəkdiyim Karqozaran qəzeti yazır ki, Rəfsəncəniyə qarşı tənqidlər keçmiş İran prezidenti tolerantlıq, özəlləşdirmə, xarici siyasətdə ehtiyatlılıq çağırışları ilə çıxış eləməsindən sonra səslənməyə başlayıb və prezident Mahmud Əhmədinəcadın iqtisadiyyatın liberallaşmasına qarşı çıxışları da Rəfsəncəniyə qarşı hücumlarda müəyyən rol oynuyor. Rəfsəncənini tənqid eləyənlərdən biri də hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elhamın arvadı Fatimə Rəcabidir. Xanım Rəcabi Rəfsəncəninin və parlamentin spikeri Qulam Əl-Həddət Adilin geniş miqyaslı özəlləşdirmə ilə bağlı çağırışlarını pisdiyib. Xanım Rəcabi həm də Rəfsəncənini 2005-ci ildən Əhmədinəcadın hökumətinə qarşı hücumlarda günahlandırıb. Rövşən, keçmişdə Rəfsəncəniyə yaxın olmayan islahatçılar indi onu açıq müdafiə eləməyə başlayıblar. İştirak Cəbhəsi Partiyasının baş katibi Mohsen Mirdamadi deyib ki, son illər onun partiyasının Rəfsəncəni ilə münasibətləri yaxşıdır və onun partiyası keçmiş İran prezidenti ilə vacib məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Hətta tələbələr də indi Rəfsəncənindən razıdırlar. Məsələn, tələbələrdən biri Ruzbeh Kərimi deyir ki, Rəfsəncəninin son bəyanatları onun baxışlarının mötədil və mütərəqqi olduğunu göstərir və aspiranturaya buraxılmayan tələbələr indi ümid edirlər ki, Rəfsəncəni onların işinə müdaxilə eləyib yardımcı ola bilər. Təhlilçilər deyirlər ki, Rəfsəncəniyə qarşı söz hücumları ölkədə siyasi qüvvələr arasında getdikcə güclənən parçalanmanın göstəricisi ola bilər. Bir tərəfdən radikallar və inqilabçılar, o biri tərəfdən isə praqmatizm tərəfdarları, mötədillər və islahatçılar. Və ola bilsin ki, Rəfsəncəni bu parçalanma proseslərinin mərkəzində durur. Bəziləri üçün o qanuni hökumətin tərəfdarı, o birilər üçün isə praqmatizm və bazar iqtisadiyyatının simvoludur.
Sağ ol, Samirə Faik qızı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramının sonuna yaxınlaşırıq, növbədə elm yeniliklərdir. Gözəllik qurbanlar tələb edir deyənlərin sözlərini elm təsdiqlədi. Saç boyaları çox vaxt gözəl görsənənə baha başa gələr. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Saçı tökülənlərin çoxu səbəbin saç rəngi olduğunu deyirlər. Amma bəzi rənglər tək saçın tökülməyinə yox, başqa reaksiyalara da səbəb olur. Britaniya Tibb jurnalı saç rənglərinin çox tez-tez allergiya verdiyini yazır. Araşdırmaya görə allergiyaya əsas səbəb rənglərin tərkibindəki parafenilendiamindir. Bu kimyəvi maddə 100 adamdan birində allergik reaksiya yaradır. Adi allergiyada başın dərisi qaşınır ya da dəridə sancmalar olur. Amma allergiya güclü olanda saçını rəngləyənin üzü şişər, üzdə ləkələr səpki əmələ gələ bilər. Ona görə də Almaniyada, Fransa və İsveçdə saç rəngləri istehsalında parafenilendiamindən istifadə qadağandır. Amma başqa ölkələrdə ondan geniş istifadə olunur. Keçən il Danimarkada 5 yeni yetmə saçını rəngləyəndən sonra xəstəxanaya düşüb. Bu gənclərin əvvəl tatuya da allergiyası olubmuş. Amma saçlarını rəngləməkdən çəkinməyiblər. Dermatoloqlar deyirlər ki, saç rənglərinə allergiyası olanlar nədənsə yenə rəngdən istifadə edirlər. Nədən? Ona görə ki, saçı rəngləmək indi təkcə ağ saçları gizlətmək üçün deyil, həm də dəblə ayaqlaşmaqdır. Saçı ağaranlar əvvəl 1-2 yol bilirdilər, basmadan, xınadan istifadə edirdilər. Amma indi saç rəngləri dəbə uyğun olaraq çoxdur. Məsələn, Yaponiyada ya da Avropa ölkələrində yuxarı sinif şagirdləri saçlarını hətta paltarlarına uyğun rəngləyə bilərlər. Ona görə də Yaponiyada 15 il əvvəl məktəblərin 13% saçını rəngləyirdisə, indi 40% rəngləyir. 20 yaşlı Yapon qadınlarının 85% saçına rəng qoyur. Həm də indi saçını rəngləyən tək qadınlar deyil. 2003-cü ilin statistikasına görə Amerikada kişilərin 25% saçını rəngləyir. Avropada bu rəqəm 7%-dir. Başqa bir araşdırma siqareti tərgitməyin yeni yolunu tapıb. Bir 38 yaşlı kişinin qəfil siqareti atması, üstəlik daha siqaret istəməməsi həkimləri təəccübləndirib. Siqareti atan xəstənin beyin adacıqları iflic olubmuş. Science jurnalı da beyin adacıqları iflic olanların daha siqaret çəkmədiklərini ya da siqareti çox asanlıqla atdığını yazır. Beyin adacıqları insan beyninin kiçik bir hissəsidir, dadı, aclığı hiss eləyir. Bununla bağlı Science jurnalında çıxan məqalənin müəllifləri əmindirlər ki, siqaret Siqaretdən gələn həzzi istəyən məhz beyin adacıqlarıdır. Ona görə də adacıq iflic olandan sonra xəstə siqaretdən asanlıqla imtina edə bilir. İndi alimlərin bəziləri hesab edirlər ki, beyin adacıqlarında cərrahi aparmaqla siqareti ya da alüdəçiliyə səbəb olan başqa şeyləri tərk etmək olar. Çünki neyrocərrahlar əvvəl də ağrını azaltmaq ya da depressiyanı götürmək üçün beynin uyğun hissələrində cərrahiyə aparıblar. Bundan başqa, beyin adacıqlarını iflic kimi dağıdan, amma əlbəttə başqa funksiyalara zərər vurmayan dərman hazırlamaq olar ki, siqareti həmin dərmanı qəbul eləməklə tərk etmək olsun. Əslində, siqareti elə belə də atanlar var. Amma təcrübə göstərib ki, adamlar bəzən yenə siqaretə qayıdırlar. Amma tapıntıya səbəb olan adam, beyin adacıqları iflic olan 38 yaşlı kişi daha siqaret çəkməyəcəyini deyir. O, 14 yaşından siqaret çəkirmiş, ancaq iflicdən sonra siqaretin iyini belə götürmür.
Xəbərlər proqramı sona çatdı. Azadlıq radiosunun verilişi Samirə Faiqqızının apardığı Globus proqramı ilə davam edəcək.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türkiyə Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallar hörmət, ehtiram, yəni bizim adət edənlərimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Visani'nin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasəmiz əslində bu işlərlə bilə vasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi işlədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında mövcud olan 1000-lik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni, o həyatının 30 ilini, yaradılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərini tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Yəni, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə yəni işığı görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni seçilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə
20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş. Çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq, hədiyə olaraq qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk, bir də Donetsk şəhərlərində və bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondunun və Türkel Qəzetinin təşəbbüsü ilə Ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış Ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel Fondunun prezidenti Hökmət Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspor başçıları, gecədə görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədimiz bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə Azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq Azərbaycanlılar deyil, Ağsaqqal türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millət Ağsaqqalları da iştirak etdilər.
Qırğızstanda ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansı bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vülura Şıxlinskaya, hansı ki, 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa Rəfi Bəylər nəsli, dinastiya Rəfi Bəylərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Əməkdar həkimlər, müəllimlər, yəni hər professor, insanlar, professorlar burada Azərbaycanlılar çoxdur.
Bu Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmət Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası diyaloqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfdən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseynbeyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıçısı və dramaturgu 1909-1920-ci illərdə Bakı Real Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş Vincas Krivemiskevicusdur və 2007-ci ilin oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krivenin anan olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoq layihəsi çərçivəsində Vilnüsdə müvafiq tədbirlər təşkil edib keçirməyə nəzərdə tutub. Vincas Krivenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmayıb başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm Estoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəb axşamlar, musiqili ədəb axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmək istəyirik. Şimdi demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Asosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu, sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demə, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Asosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, asosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqların nümayəndələri iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün məsələn rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnsanət Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil. Və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünlük təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdırlar.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır da?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır statistik departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıçı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin acılıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədai deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde
İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həman məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristiyan Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədinecada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas Bəylisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas Bəylisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərini də yazıb orada və fevralın 5-də Pavlo Kazakka, Avropa Parlamentinin üzvü, bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso, Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas Bəylisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsə də, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani acılıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıcı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları Tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Qlobusa Asosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəmiz əslində bu işlərlə belə vasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanada'da bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihə Kanada fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmən səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb, oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli bir layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab, amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstəyi versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedəcək. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edəcək və cənubdə yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verəcək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistik üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektin üzrə tutulur ki, bəzi strukturlara maliyyə yardımları da olsun. Maliyyə yardımı deyəndə texniki yardım, yəni texniki yardımlar olsun. Və bu işdə eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu Cənub bölgəsində keçirilən bu təlim proqramlarının əlaqədar, mən düşünürəm ki, orada hal-hazırda bizim bilirsiniz Lənkəran Dövlət Universiteti var. Biz onların da köməyindən istifadə edək və hardasa bu proyekti onlarla birgə keçirək.
İlham bəy, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda burdan, deməli, Brock Universitetinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA'nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir italyan rejissorunun mafiyaya həsr olunmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film italyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamaq belə çox interesan gəlir mənə. Bundan, bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamışsınız?
Bir dənə film var idi, In a Blink. Yaxşı adam oynayıram, amma o da pis yola girir, amma genə də karakteri yaxşı idi.
Sizcə, yəni bu sizin özünüzün seçiminizdir, yəni belə mənfi rolları oynamaq, mənfi qəhrəmanların rollarını, yoxsa rejissorlar sizə təklif edirlər bu rolları?
Hər ikisi. Yəni mənə görsədirlər, nə yazdıblar, xoşuma gedir, seçirəm halı kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda mən özümdə bir dənə senaryo yazmışam, sata bildim, onu da döndürəcəz belə 4-5 ay sonra.
Elxan bəy, siz tez-tez belə pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, nə vaxtsa, yəni məsələn, adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaqlar? Yəni həyatda, real həyatda.
Adamlar ki, məni tanıyırlar, filmimə baxırlar, xoşlarına gedirlər ki, məsələn, bu rola girirəm. Bir dəyişik karakter göstərirəm də, belə bir şey deyil ki, başlasınlar, fikir etsinlər mən pisəm, elə bir şey deyil. Çox fantasi bir şeydir film. Adam filmin içinə girir, belə 1 saat, 2 saat, 3 saat baxır, ayrı planetdədir adam. İşte tazadan gələndə normala gəlir. Mən də oynayanda, bilmirəm, ola bilər. Bilmirəm, amma olsa fikir etsələr mənim əlimdədir.
Biz ətrafdakilər nə deyirlər, məsələn, evdəkilər, dostlarınız bu barədə?
Anam atam çox support edirlər, həmişə dalımda durublar. Anam çox kömək edir, həmişə mən deyir, məsələn, nə cür, bilmirəm nə cür deyim, amma anam çox kömək edir. Atam da Çün atam dans koreografer idi. Bu rolları mənə gelir çox develop elim.
Bu axırıncı filminiz ki, hansı, haradaki indi siz rol oynuyorsunuz? Nə vaxt ekranlara çıxacaq? Nə vaxt hazır olacaq?
Bu ayın 3-cü həftəsində açılışıdır. Brian Singer gelecek. Oturacağım, ondan danışacağım. Brian Singer, X-Men 1, X-Men 2'yi düzeltip.
Ötəmir, sizinle söhbət aparanda siz demiştiniz ki, en büyük arzunuz Azerbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir. Yadınızdadır?
Bəli, hələ də istəyirəm.
İndi, məsələn, bunun üçün nəsə, hansısa əlaqələr qurmuşsunuz mu?
Bu iş üçün ki, mən görürəm, birisini tanımıram Azerbaycanda deyə. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura gibi. Mənə telefon açsalar sabahsı oradayım. Ama yoktu, kontaktım bu iş için yoktu. Bu iş için kontaklarım Amerika'dadır, hem de Kanada'dadır. Ayrı yerde yoktu.
Yani özünüz hansı əlaqələr qurmağa cəhd edəmirsiniz mi?
Eləmirəm. Azərbaycanda eləmirəm, Bakıda eləmirəm. Olsa eləyərəm.
Bu Kanada'dan genç Azerbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.